Herra forseti, þessi liður hefur verið baráttumál Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, Samfylkingarinnar og fleiri, þar að segja komunum á fastan fjárlagalið á fjárlögum. Til að hann gengur út á það að tryggja þessara afar mikilvægu stofnun, Mannréttindastofnun Íslands, sjálfstæði gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þannig að stofnunin sé ekki háð duttlungum framkvæmdarvaldsins á hverjum tíma. Og það er afar brýnt að okkar mati að þetta sé sjálfstæðu fjárlagaliður vegna stöðu þessara skrifstofu í gæslu mannréttenda í landinu. Og ég ítreka það að hér er ég líka boðberi stefnu Samfylkingar þó ég sé ekki málsvarennar í þessu máli. Og ég hvet Samfylkingar þingmenn til að greiða þessari tillögu atkvæði sitt.
Atkvæðagreiðslu er lokið.